Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 6-ն է։ Հայաստանում մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսով ախտահարումների ռեկորդային թիվ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում խոսել է համավարակի դեմ պայքարի և հրատապ այլ հարցերի մասին։ Freedom House-ի զեկույցի համաձայն, կենտրոնական Եվրոպայում, Եվրասիայում դեմոկրատական գործընթացի անկում է, մինչդեռ Հայաստանը բարձր ցուցանիշ է ապահովել։ Կորոնավիրուսը աշխարում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 163-ով, հասնելով 2782-ի, այդ մասին հաղորդել է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Ղեբրեյեսուսի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Առաջնագծում տեղադրվել է 225 գեր ժամանակակից տեսադիտարկման սարք կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տարեկան զեկույցից այդ տվյալը հրապարակել է պաշտպանության նախարարությունը։ Մայիսի 6-ին Երևանի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ աշխարում COVID-19-ի հայտնաբերված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 3,744,000-ը։ Վերջին օրվա ընթացքում մահացել է գրեթե 6,000 մարդ, ընդհանուր հաշվով մահացել է մոտ 259,000 մարդ, ապաքինվել է շուրջ 1,250,000 հիվանդ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ այցելել է Արիզոնա նահանգ, սա վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Թրամփի ամենահեռավոր ուղևորությունն է Վաշինգտոնից դուրս։ Արիզոնայում նա այցելել է բարձր տեխնոլոգիաների Honeywell International գործարան, որը վերասարքավորվել է դիմակներ արտադրելու համար։ Ինքը Թրամփը դիմակ չի կրում, բայց դաշնային իշխանությունները սկսել են հորդորել ամերիկացիներին հանրային վայրերում դիմակներ կրել կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով։ Հոլիվուդի գերաստեղ Թոմ Քրուզը մտադիր է երկիր մոլորակից ավելի քան 400 կիլոմետր բարձրության վրա միջազգային տիեզերականում նկարահանվել նոր ֆիլմում, որի սցենարի մասին ռեժիմ չի հաղորդվում։ Պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն այդ ծրագրին աջակցում է SpaceX տիեզերական նախաձեռնության հիմնադիր գործարար Իլոն Մասկը։ Այսքան նորվա լրահոսից, այս ժամանակների հրատապ խնդիրը կորոնավիրուսի համավարակն է։ Հայաստանում ախտահարումների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 3000-ի սահմանին։ Միայն մեկ օրում վարակման ռեկորդային ցուցանիշ է գրանցվել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սահմանափակումների մեղման երրորդ օրը այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսային վարակի 163 նոր դեպք։ Սա վարակի բռնկումից մինչև օրս ամենամեծ ցուցանիշն է։ Առողջապահության նախարարության մամլոքարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացանք նախորդին թեստավորվել է 1083 հոգի։
Կորոնավիրուսային հիվանդությունից հենց մահվան դեպք չենք ունեցել։ Ունեցել ենք մեկ մահվան դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է վարակը, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, եւ
Առողջապահության նախարարությունը վերջին օրերին առանձնացնում է կորոնավիրուսից մահացածների և կորոնավիրուս ունեցող, բայց այլ հիվանդության հետևանքով մահացածների վիճակագրությունը։ Կորոնավիրուսային վարակի հետևանքով մահացել է 40 հոգի։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում է 30 հոգի, ծանր է 80-ի վիճակը, 8 հիվանդներ արհեստական շնչառական սարքի օգնությամբ են շնչում։ Վիճակը գնալով բարդանում է, ասել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն, անդրադառնալով այսօր հրապարակված 163 նոր դեպքերին։
Այս պահին բարձունքի վրա ենք, այսքան բարձրանալու վրա ենք, դեր հզորությունների առումով դիմանում ենք, մնացածներն իրավիճակի զարգացմանը զուգընթաց։
Նախարար Թորոսյանը հնարավոր է համարել արտակարգ դրության ժամկետի երկարաձգման սցենարը, հարցը կքննարկվի մինչև մայիսի 14-ը։ Արսեն Թորոսյանը շեշտել է սահմանափակումների մեղմանը զգուշավորությամբ է վերաբերվում, սակայն հնարավոր չէ անվերջ փակված ապրել։
Մենք պետք է սովորենք ապրել։ Հիմա եթե այդ սովորելու պրոցեսը մեր մոտ ինչքան արագ եւ ինչքան անցավ կանցնի, կախված է մեր բոլորից։ Եվ ոչ միայն ինձնից կամ կառավարությունից, որովհետև եթե ցավոտ սովորենք, իսկ ցավոտը դա մեծաթիվ դեպքերն են, շատ մահերն են, ծայրահեղ ծանր շատ դեպքերն են, դա դժբախտություն կլինի բոլորիս համար, բայց այլ ընտրանք չկա, մենք պետք է սովորենք ապրել։ Սովորելն է, օրինակ, դիմակ կրելը փակ վայրերում, իրարից հեռու կանգնելը։
Կորոնավիրուսի վարակ է հաստատվել ազգային ժողովի աշխատակիցներից մեկի մոտ, այս մասին խորհրդարանական ամբյոնից տեղեկացրել է Արարատ Միրզոյանը։
Անձը մեկուսացված է վարակակիրը, շրջանակը շփման հստակեցվում է, հստակեցված է եւ կրկին մեկուսացված է, մեզնից յուրաքանչյուր ցածնում է, ակնկալում է շարունակել բնակարան աշխատանքը, նաեւ ձեռք առնելով համապատասխան միջոցներ։
Վարակի բռնկման պահից մինչեւ այժմ վարակակիրների ընդհանուր թիվը 2782 է, նրանցից 1135-ն ապաքինվել ու տուն են գնացել։ Վերջին մեկ օրում 24 քաղաքացիներ են դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Առողջապահական գերատեսչությունը հայտարարություն էր տարածել, որով աշխատանքի էին կանչում բժիշկ բուժքույրերի կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պացիենտների հետ աշխատելու համար։ Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացմամբ դիմողներն այնքան շատ են եղել, որ կադրերի պակաս արդեն չկա։
Արձագանքել է 1000-ից ավել բուժաշխատող, որոնց մեջ կան թե ուսանողներ, թե մայրապետեր, թե բժիշկներ, թե բուժքույրեր, նույնիսկ ստոմատոլոգներ։ Իրենք մինչև բուժաշխատություն մտնելը վերապատրաստվում են։
Բուժաշխատողների պահանջարկը պայմանավորված չէ հանգամանքով, որ մեծ է վարակակիր բուժաշխատողների թիվը՝ շուրջ 320 հոգի։ Առողջապահության նախարարության պարզաբանմամբ վարակակիր բժիշկները կարանտինային փուլից հետո արագ վերադառնում են աշխատանքի։ Կադրերի պակասը պայմանավորված էր վարակակիրների ընդհանուր մեծ թվով։ Այս պահին բուժհաստատություններում բուժում է ստանում 1600 պացիենտ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ազգային ժողովում խոսել է համավարակի դեմ պայքարի և հրատապալ թեմաների մասին, ներկայացնելով կառավարության ծրագրի կատարողականը, նա նշել է կորոնավիրուսի պայմաններում գործելու բարդությունների մասին։ Այս վիրուսը փաստորեն դեռ երկար ժամանակ կլինի կյանքը պայմանավորող գործոն։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում չկա սոցիալական ճգնաժամ եւ կոլապս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին տարեկան զեկույցը ներկայացնելիս առանձին մասնավիրեց համաճարակի պայմաններում կառավարության կատարած աշխատանքին, ընդգծելով հաջողվել է ճգնաժամը պահել կառավարելիության շրջանակում։ Այդուհանդերձ վաղ է դեռ լավատեսությանը տրվել։
Ճգնաժամը նոր սկսում է եւ մենք արձանագրում ենք, որ առաջիկա առնվազն 1 տարվա ընթացքում, մինչեւ մյուս տարվա մայիս, մենք ունենալու ենք կորոնավիրուսային ճգնաժամ։
Իսկ սկզբանե նպատակը եղել է թույլ չտալ խուճապ ապահովել պայմաններ, որպեսզի առողջապահական համակարգը կարողանա սպասարկել կորոնավիրուսով հիվանդներին։ Խորհրդարանի ամբյոնից վարչապետը թվարկեց ձեռքբերումները, հիշեցրեց 16 հակաճգնաժամային միջոցառումները, որոնց միջոցով կառավարությունից ուղիղ աջակցություն է ստացել ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Մայիսի 5-ի դրությամբ վարչապետի խոսքով բանկերը եւ վարկային կազմակերպությունները վարկային արձակուրդ են տվել 472,000 ֆիզիկական եւ 15,000 իրավաբանական անձանց, գնաճի մասով ընդգծեց էֆեկտիվ կառավարում ենք ունեցել։ Տնտեսական վնասների մասին խոսելիս ասաց, կորոնավիրուսից վնասներ կրած տնտեսությունը չպետք է վերադարձնել նախկին վիճակին։
Կհամարենք, որ խոշոր պարտություն ենք կրել։ Մենք պետք է տնտեսությունը բերենք նոր վիճակի, կամ մի գործիք, որը աներկվա է եւ միանշանակ, եւ այդ գործիքը կրթությունն է։
Դեպ նախքան կորոնավիրուսի ճգնաժամին անդրադառնալը Փաշինյանը որպես կառավարության ձեռքբերում ընդգծել էր, հեղափոխությունից հետո 1.5 տարվա ընթացքում պետական բյուջեի եկամուտներն ավելացվել են 43.6%-ով, այդ միջոցներով բիզնեսին է վերադարձվել նաև շուրջ 199 միլիարդ դրամի պարտք։ Հայաստանում պետական բյուջեի հարկային եկամուտները 2020 թվականի առաջին եռամսյակում գերակատարվել են 8.9 միլիարդ դրամով, եթե կորոնավիրուսը չխանգարեր, ակնկալվում էր շուրջ 20 միլիարդ դրամի գերակատարում։ Ստվերից դուրս է եկել 87,000 աշխատող, միջին աշխատավարձը 5.8%-ով ավելացել է, աղքատությունը հասել է 23.5%-ի։ Արդեն հարց ու պատասխանի ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից հարց հնչեց. Նշված դրական ցուցանիշների կողքին ինչու չի խոսվում տնտեսական ձախողումների մասին։
Ըստ էության ես կարող եմ ասել, որ 2019 թվականին մենք կարողացել ենք հասնել տնտեսական հեղափոխության տեմպի եւ դինամիկայի, որովհետեւ մենք բացառիկ ցուցանիշներ ունենք։ Կարող էր արդյոք այդ ցուցանիշները ավելի բարձր լինել։ Այո, կարող է։ Գուցե մենք չենք ունեցել այնքան հաջողություններ, ինչքան կուզենայինք, որ ունենանք։
Իսկ լրջագույն ձախողում վարչապետի գնահատմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարներ 2019 թվականից մինչև օրս շարունակվող ամենամեծ ձախողումը ժողովրդից գողացված փողերի վերադարձի գործընթացն է, ասաց վարչապետը։ Չի լուծվել նաև դատական անկախ համակարգ ունենալու հարցը, նշաձողն է բացառել կառավարելի խամաճիկային համակարգը։ Վարչապետը շեշտեց, այսօր իրավապահ համակարգում կան նվիրյալներ, անկախ աշխատողներ, սակայն կան նաև դավաճաններ, անգրագետներ։ Թացը չորի հետ չխառնելու համար և իրավիճակն ավելի պատկերավոր ներկայացնելու համար մեջ բերեց աստվածաշնչյան մի դրվագ՝ Սոդոմ Գոմորի պատմությունը։
Լավ, եթե 10 արդար լինի, կկործանես, ասում եմ, ոչ, եթե 10 արդար լինի, այդ 10 արդարի շնորհիվ չենք կործանում այդ քաղաքը։ Բանը հասնում է նրան, ասում եմ, լավ, եթե մի արդար լինի, այդ աստված լուծում է գտնում, ասում եմ, այդ մի արդարին կհանեմ քաղաքից եւ մնացածի հարցը լուծեմ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգում կան 10 արդարներ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ խորհրդանական մեծամասնությունը դատաիրավական համակարգը քանդուքար չի արել, չի ավերել, միայն այդ 10-ը պայմանականորեն 10 է, խնդրում եմ, բան չա, հետո մամուլը գրել է, հա 10 ու նկատիվները, անազգաններից է, ցանկն է հարաբա։ Այդ 10-ը պայմանականորեն 10 կամ 50 արդարների շնորհիվ, ընթացող քննությունների արդյունքներով 100%-ով, ոչ թե 99-ը, այլ 100%-ով կբացահայտվի երկար տարիներ Հայաստանում գոյություն ունեցած կոռումպացված ամբողջ համակարգը։
Կոռուպցիոներների թեման նորից շոշափվեց, երբ այս անգամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից հարց տրվեց օտար երկրյա ներդրումների շուրջ։ Վարչապետը այս առիթով հիշեց Golden Palace-ի հայտնի օրինակը։
Օտարերկրյա ներդրումների վերնագրի տակ Հայաստանի կոռումպացված չինովնիկները տարել են իրենց փողերը, պտտել են, այսինչ էսինչանը դարել է Գոնսալո Իգուային, բերել է Հայաստանում ներդրում արել։ Հա 18-ն է, նույնն է 18-ը։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում։ Մենք, քանի որ բոլորը հասկացել են, որ հակակոռուպցիոն պայքարը շատ լուրջ է ալնելու, նաև Հայաստանում, Հայաստանից այս ընթացքում փողեր դուրս են բերում այդ նույն մարդիկ, եւ դա մեր մեծ պրոբլեմներից մեկն է։ Եվ այդ մեծ պրոբլեմների ամենակարևոր բանը, ամենակարևոր պարամետրը այո անկախ դատական համակարգի կայացումն։
Ամբողջ ելույթի հարց ու պատասխանի ժամանակ կարմիր թելով անցնում էր Թավշյա հեղափոխությունից ստեղծված նոր իրավիճակը։ Վարչապետը հիշեցրեց Հայաստանում շատ երկար տարիներ հաստատված ավտորիտար կայունության ֆոնին ժողովրդավարական կայունությունը երբեմն կարող է թողնել անկայունության տպավորություն։
Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ քաղաքական կրիմինալ մաֆիոզ ուժ, որը ի վիճակի լինի խաթարել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական կայունությունը։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար. հաճախ լվանալ ձեռքերը, խուսափել աչքերին, բերանին և քթին դիպչելուց, բազալից բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը, ջերմություն, հազ և շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով, հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Դատարանը բավարարեց Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին կալանավորելու ՊԵԿ-ի միջնորդությունը, լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Արտուշ Գաբրիելյանի գլխավորությամբ բավարարել է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կալանավորելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Ազատությանը փոխանցեցին դատավորի աշխատակազմից։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեջ։ Նա հետախուզվում է. Քրեական գործն ըստ ՊԵԿ-ի հարուցվել է դեռևս մարտին, Մինասյանը չի ընդունում մեղադրանքները։ Դատարանի այսօրվա որոշմանը Facebook-ում անդրադարձել է նրա պաշտպան Միրյամ Պողոսյանը, փաստաբանը համոզված է, դրանում որևէ անդրադարձ չկա ավելի քան 40 օր տևած դատական նիստերի ընթացքում պաշտպանների վկայակոչած բազմաթիվ վարակություններից որևէ մեկի վերաբերյալ։
Հիշեցնեմ, որ 1 տարի առաջ նույն Արտուշ Գաբրիելյանը բավարարեց Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական հիմնարկի նախկին տնօրեն պրոֆեսոր Արա Մինասյանին կալանավորելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Արտուշ Գաբրիելյանին անդրադառնալն անիմաստ է, նա այն անձն է, ում վերաբերյալ կարծիքները համընկնում են փաստաբանական և իրավապահ համայնքի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչների մոտ։
Իսկ թե ինչու է Միքայել Մինասյանը թաքնվում հայաստանյան իրավապահներից, ինքը նախկին պաշտոնյան 3 հրապարակված տեսանյութում այսպես է բացատրում, թե Հայաստանում չկա արդարադատություն և վարչապետն իրեն արդեն վաղուց է մեղավոր ճանաչել։
Այն մարդիկ, որոնք կատարում են իր ուղիղ հանձնարարականները, պատրաստված են ինձ կալանավորելու, ինձ ձերբակալելու, ինձ փակելու, առանց տալու ինձ հնարավորություն խոսելու նույնիսկ։
Ավելի վաղ մեկ այլ տեսանյութով նախկին պաշտոնյան պնդել էր, թե Արթուր Վանեցյանը ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ հանդիպում է ունեցել իր հետ, իբրև Նիկոլ Փաշինյանի սուրհանդակ և առաջարկներ արել սիմվոլիկ գումարի դիմաց դառնալ ապաքաղաքական ու որոշ ժամանակ Հայաստան չգալ ու իր հետ առնչվող անհատներին ասել, որ դադարեցնեն իր դեմ պայքարը։ Ազգային ժողովում Մինասյանի մասնակցությամբ տեսանյութին անդրադարձավ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Ես առաջարկում եմ Միքայել Մինասյանին շատ հաճախակի նմանատիպ տեսագրություններով հանդես գալ։ Ես համոզված եմ, որ այդ տեսագրություններից մենք նույնպես որոշակի տեղեկատվություն ենք ստանում։
Նախկին պաշտոնյայի մայիսի 3-ին հրապարակված տեսանյութի վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Արդյոք քրեական գործ հարուցվել է դրա հիման վրա, գերատեսչությունից դեռ չեն պարզաբանում։
Մի կարևոր արձանագրում, որը գտնում ենք Freedom House-ի նոր զեկույցում. Աշխարում դեմոկրատական գործընթացների անկում է, հատկապես այդ միտումը նկատելի է կենտրոնական Եվրոպայում, Եվրասիայում, որտեղ հետզհետե ավելի կոշտ դրսևորումներ են իշխանությունների կողմից. Մինչդեռ Հայաստանում լուրջ նվաճում է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լուրջ առաջընթաց նախ և առաջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի և ընտրությունների ոլորտներում, այսպես են գնահատում արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկի, Վաշինգտոնում գործող Freedom House-ի փորձագետները, Հայաստանի իշխանությունների հետ հեղափոխական ձեռքբերումները։ Այդ մասին Freedom House-ի մասնագետները նշում են այսօր ժապարակված ամենամյա զեկույցում, որը նվիրված է անցումային շրջանում գտնվող արևելաեվրոպական և հետխորհրդային 29 երկրներում տիրող կացությանը։ Զեկույցի հեղինակների գնահատմամբ Հայաստանը 2018-2020 թվականներին դիտարկվող 3 տասնյակ պետությունների շրջանում ժողովրդավարացման տեմպերի առումով ամենամեծ առաջընթացն է արձանագրել։ Այս տարի Հայաստանը զեկույցի հրապարակման պատմության ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշն է գրանցել, նշում են Freedom House-ի փորձագետները, հավելելով սակայն, որ մեր երկրում մտահոգության տեղեկ տվող հիմնախնդիրներ ևս առկա են, խոսքը զեկույցի հեղինակների դատական ոլորտի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին է։ Freedom House-ի փորձագետները հրապարակված զեկույցում նախ և առաջ հարկ են համարում անդրադառնալ քաղաքական այն իրավիճակին, որ ստեղծվել էր Հայաստանում 2018 թվականի հեղափոխությանը անմիջականորեն նախորդող ժամանակահատվածում։ Նախագահական ժամկետի ավարտից հետո ընդլայնված լիազորություններով օժտված վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու Սերժ Սարգսյանի փորձը հանգեցրեց զանգվածային բողոքի ակցիաների։ Քաղաքացիները խորապես հիասթափված էին հայաստանյան տնտեսության ստագնացիայից և ակնհայտ ոչ ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի գոյությունից։ Ի վերջո Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականին ստիպված եղավ հրաժարակ պետական ներկայացնել։ Դրան փոխարինելու եկավ նոր կառավարությունը, որը նախկին իշխող կուսակցությանը խորհրդարանական ընտրություններում ջախջախելուց հետո ծեռնամուխ եղավ նշանակալի ժողովրդավարական բարեփոխումների իրագործմանը, նշում են Freedom House-ի մասնագետները։ Զեկույցի հեղինակների համոզմամբ, ի դեպ, այսօր հետխորհրդային տարածքում երկու պետություն գոյություն ունի, որտեղ անցումը կառավարման ժողովրդավարական համակարգին գրեթե նույնատիպ խնդիրների է բախվում՝ Հայաստանը և Ուկրաինան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կբախվեն վստահության ամրապնդման, իրենց հետ կապվող հույսերը արդարացնելու կառավարման կոռումպացված համակարգերն առանց ժողովրդավարական նորմերի ոտնահարման վերակառուցելու դժվարին մարտահրավերներին, համոզված են ամերիկացի փորձագետները։ Նշեմ ի դեպ, որ զեկույցի հեղինակները չեն սահմանափակվում դիտարկվող պետություններում, այդ թվում Հայաստանում տիրող կացության նկարագրությամբ, այլև հստակ խորհուրդներ են ուղղում արևմտյան կառավարություններին, ընդգծելով, թե իրենց համոզմամբ ինչ է հարկավոր անել ժողովրդավարական գործընթացները խթանելու համար։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի այն պետություններին, որոնց կառավարման համակարգը լուրջ փոփոխության փուլում է գտնվում, մասնավորաբար Հայաստանին և Ուկրաինային, նշել են Freedom House-ի զեկույցի հեղինակները։ Հայաստանում հարկավոր է լուրջ ներդրումներ իրականացնել օրենքի գերակայությունն ու անկախ հաստատություններին աջակցություն ապահովելու նպատակով, խոսքը մասնավորաբար դատական համակարգի և ոստիկանության համապարփակ բարեփոխումների մասին է, նշում են Freedom House-ի ամենամյա զեկույցի հեղինակները։
Եվ էլի կորոնավիրուս աշխարհում վարակվածների թիվը գերազանցել է 3,744,000-ը, ապակինվել է շուրջ 1,250,000։ Շատ երկրներում սկսմեն աստիճանաբար թուլացնել կարանտինի սահմանափակումները, պայքարը վարակի դեմ շարունակվում է, իսկ Վաշինգտոնում պնդում են, որ կան վիրուսի տարածման և Ուհանի լաբորատորիայի կապը հաստատող ապացույցներ, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Սպիտակ տունը խոստանում է հրապարակ հանել իր տրամադրության տակ եղած փաստերը նոր կորոնավիրուսի ծագման ու տարածման վերաբերյալ։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ինքն անձամբ ստացել է սպառիչ պատասխաններ վերջին ամիսներին շարունակ քննարկվող այս հարցի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, այո, և մենք որոշ ժամանակ անց կհաղորդենք այդ մասին։ Ինձ շատերն են այդ հարցը տալիս, մենք որոշ ժամանակ անց կհրապարակենք դրա հստակ պատասխանը։
Very definitively over a period of time.
Թե կոնկրետ երբ են փաստերը գախնազերծվելու, նախագահ Թրամփը չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ նա հայտարարել էր հետախուզությունն իրեն բավարար փաստերը տրամադրել, որոնք վկայում են վիրուսնի հայտ է եկել չինական Վուհանի լաբորատորիայում։ Այլ մանրամասներ, սակայն, Սպիտակ տան ղեկավարը չէր նշել, պնդելով, թե դեռ ժամանակը չի եկել։ Պաշտոնական Պեկինը հերքում է Վաշինգտոնից հնչող մեղադրանքները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պնդում է, թե դրանք արժանահավատ չեն։ Մինչ կողմերը իրենց փաստարկներն են ներկայացնում, անցած տարեվերջին առայժմ անհայտ պայմաններում մի հայտ եկած վարակը շարունակում է տարածվել։ Վերջին տվյալներով աշխարհում COVID-19 դեպքերն արդեն անցել են 3,700,000-ից, մահացել է ավելի քան 260,000 մարդ։ Համաշխարհային վիճակագրությունն ամփոփող այս ցուցակում 3-2 փոփոխություն է արձանագրվել։ Այժմ արդեն մահվան ցուցանիշով Եվրոպայի առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, որը 30,000 դեպքերով գերազանցել է Իտալիային։ Ռուսաստանն էլ այլևս 6-րդն է աշխարհում վարակակիրների թվով։ 4-րդ օրն է անընդմեջ այդ երկրում ամեն օր ավելի քան 10,000 դեպք է գրանցվում, ընդհանուր ցուցանիշն արդեն անցել է 165,000-ից։ Վարակի տարածման տեմպերով և մահացության ցուցանիշով առաջատարը սակայն շարունակում է մնալ Ամերիկան։ Միաժամանակ հաղորդում է, որ վերջին օրերին վիճակագրությունը որոշակի դրական նշաններ է ցույց տալիս, և Սպիտակ տանն արդեն քննարկում են համաճարակի դեմ օպերատիվ շտաբի աշխատանքները դադարեցնելու, դրա փոխարեն տնտեսության վերագործարկման հարցով հատուկ խումբ ստեղծելու հնարավորությունը։ Օպերատիվ շտաբի ղեկավար փոխնախագահ Մայք Փենսը երեկ հայտարարել է, դա կարող է տեղի ունենալ արդեն մի քանի շաբաթ անց։ Աստիճանաբար ավելի են մեղմացվում սահմանափակումները նաև Եվրոպայում, վարակից ամենաշատը տուժած երկրներից մեկի, Իտալիայի վարչապետն անգամ չի բացառել, որ առաջիկա ամռանը իտալացիները կարող են հանգստի մեկնել, եթե համաճարակի տարածման տեմպը մնա վերահսկողության ներքո։ Ամառային արձակուրդների վերաբերյալ դրական ազդակներ են հնչում նաև եվրոպական մյուս երկրներից։ Գերմանիայի զբոսաշրջության նախարարն, օրինակ, տեղական թերթերից մեկին այս շաբաթ ասել է, եթե համաճարակը վերահսկողությունից դուրս չգա 1-2 ամսից, արդեն գերմանացիները կարող են հանգիստ նարտերկրում անցկացնել։ Գերմանացի նախարարը նշել է առաջին փուլում կթույլատրվի մեկնել հարևան երկրներ։ Միաժամանակ ընդգծել չի բացառում, որ թույլատրվեն ուղևորությունները նաև իսպանական ու հունական կղզիներ։ Մինչ այդ ակնկալվում է, որ այսօր արդեն Գերմանիայում կհայտարարվի ֆուտբոլի առաջնությունը վերսկսելու մասին։ Ըստ Reuters-ի և France Press-ի աղբյուրների, 2 ամիս առաջ համաճարակի պատճառով դադարեցված մրցաշարը կարող է խաղադաշտ վերադառնալ արդեն մի քանի օրից՝ մայիսի 15-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հաղորդում է, որ կանցլերի գրասենյակը սահմանափակումները մեղմելու հատուկ փաստաթուղթ է կազմել, ըստ որի առաջարկվում է ֆուտբոլիստերին մինչ մրցաշարի մեկնարկը երկշաբաթյա կարանտին անցնել, խաղերն էլ անցկացնել առանց երկրպագուների։ Մանրամասները հայտնի կդառնան ավելի ուշ, երբ կանցլեր Անգելա Մերկելը ծրագիրը կքննարկի Գերմանիայի 16 երկրամասերի ղեկավարների հետ։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, ընդ որում նոր դեպքերի ամենօրյա թվերը հազարներով են հաշվում, լսենք Ղազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսային վարակով մոտ 4000 հիվանդ ծանր վիճակում է գտնվում այսօր։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկո։ Նրա խոսքով Ռուսաստանում 126000 մահ ճակալ է տեղակայվել կորոնավիրուսային վարակով հիվանդներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ռուսաստանը կորոնավիրուսով վարակման պաշտոնապես հաստատված դեպքերի թվով 5-րդ տեղն է գրավել աշխարհում։ Վերջին 24 ժամում հայտնաբերվել է ավելի քան 10.5000 նոր դեպք, այդ թվում 5800-ը Մոսկվայում, մեկ օրում մահացել է 86 մարդ, սրանք օպերատիվ շտաբի վերջին տվյալներն են։ Մյուս կողմից երկրի տնտեսությունը կատվածահար վիճակում է, մարտի վերջից ռուսաստանցիների մեծ մասը չի աշխատում, նրանց պաշտոնապես ուղարկել են վճարովի արձակուրդների, իսկ պետությունը չի հայտարարել արտակարգ դրություն և աշխատավարձները պետք է վճարեն ըստ այդմ գործատուները։ Տնտեսագետները հազանգում են, որ արդեն առաջիկա ռուսաստանցիների մեծ մասը նույնիսկ սնունդ գնելու համար փող չի ունենա, իսկ ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հայտարարել եթե Ռուսաստանը չունի ռեզերվային տարադրամ մարդկանց բաժանելու համար։ Եթե մենք ռեզերվային տարադրամ տպեինք, մենք ուղղաթիռներից բնակչությանը փող կբաժանեինք, Վեդումսին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարը։ Այսօր երկրի ղեկավարը պետք է որոշի սկսել կարանտինից դուրս գալու փուլային գործընթացը, թե երկրում հայտարարված կարանտինը ընդհակառակը երկարաձգել մինչև մայիսի վերջ։ Առաջիկա ժամերին Ռուսաստանի արդեն շուրջ 1.5 ամիս ինքնամեկուսացված նախագահը պետք է հեռավար խորհրդակցություն անցկացրի, որին ի դեպ չի մասնակցելու երկրի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, ու մոտ անցած շաբաթ կորոնավիրուսային հայտնաբերել, ու թեև պաշտոնապես հայտարարվում է, որ Միշուստինն իրեն լավ է զգում և ակտիվ աշխատում է փաստաթղթերի հետ, Պուտինի հետ այսօրվա օնլայն խորհրդակցությանը նա չի մասնակցելու։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինը երեկ հայտնել էր, թե պետք չէ, որ մոսկվացիները ակնկալեն, թե մայիսի 11-ից հետո դուրս են գալու կարանտինից։ Իրավիճակը բարդ է, համաճարակի տարածման տեմպերը չեն նվազում և հնարավոր է նույնիսկ որ կարանտինը հակառակը ավելի խստացվի, հայտարարել է երեկ Սոբյանինը։ Ռուսաստանում գործող կարանտինը մի շարք առանձնահատկություններ ունի։ Նախ, երկրում չի հայտարարվել արտակարգ դրություն, այսինքն պետությունն իր վրա չի վերցրել քաղաքացիների նկատմամբ պարտավորություններ, ինչպես արտակարգ դրության ժամանակին լինում, ինչպես դա նախատեսված է սահմանադրությամբ։ Եվ երկրորդ հիմնական առանձնահատկությունը՝ երկրի ղեկավարը Ռուսաստանի մարզերի ղեկավարների լիազորություններն ընդլայնել է։ Նրանք կարանտինի ռեժիմի կանոնները ինքնուրույն որոշելու իրավունք ունեն։ Օրինակ, Մոսկվայում պարտադիր չէ դիմակներ գրել հասարակական վայրերում, իսկ Մոսկվայի մարզում պարտադիր է, ընդ որում Մոսկվայի մարզում դեղատներում այդ դիմակները դժվար է գտնել, իսկ Մոսկվայում, որտեղ դիմակներ գրելը պարտադիր չէ, դրանք վաճառվում են օրինակ մետրոյի կայաններում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո կայան, Մոսկվա։
Ինչպես հաղթահարել սթրեսը կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Ճգնաժամի ընթացքում տխուր, ճնշված, շփոթված, վախեցած կամ զայրացած լինելը նորմալ է։ Խոսեք այն մարդկանց հետ, ում վստահում եք, դա կարող է օգնել։ Կապ հաստատեք ձեր ընտանիքի և ընկերների հետ։ Եթե պետք է տանը մնաք, ուրեմն առողջ ապրելակերպ վարեք, առողջ սնվեք, քնեք, սպորտով զբաղվեք, շփվեք տանը գտնվող ընտանիքի անդամների հետ կամ էլ գրեք ու զանգեք մյուս հարազատներին ու ընկերներին։ Ձեր զգացմունքները կառավարելու համար մի ծխեք, ալկոհոլ կամ թմրանյութեր մի օգտագործեք։ Եթե զգում եք, որ էլ չեք դիմանում, խոսեք բուժաշխատողի կամ հոգեբանի հետ։ Կարևոր է իմանալ, թե ում դիմել, եթե ձեզ բժշկական կամ հոգեբանական օգնություն է պետք։ Վստահեք միայն փաստերին և հավաստի տեղեկատվությանը, որը ձեզ կօգնի գնահատել ռիսկերը և խելամիտ քայլեր ձեռնարկել։ Օգտվեք միայն տեղեկատվության վստահելի աղբյուրներից, որոնցից են օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կամ տեղի առողջապահական մարմինները։ սահմանափակեք նորություններ դիտելու ժամանակահատվածը, որը ևս կարող է հուզմունք ու անհանգստություն առաջացնել։ Հիշեք բոլոր այն միջոցները, որոնք նախկինում օգնել են հաղթահարել անբարենպաստ իրավիճակները և կրկին կիրառեք դրանք, որպեսզի կառավարեք ձեր զգացմունքները այս դժվարին շրջանում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ դիտեք մեր կայքեջի աշխատանքը ազատություն.am, ցտեսություն։